tas jau pēc kundzes izklausās.
Kustības par pirmais kongress, kurā tā atskatījās uz paveikto kopš dibināšanas 2017. Gada augustā, aizritēja, lielākoties slavējot sevi par daudz panākumiem nepilnu divu gadu laikā. Kustības valdes priekšsēdētājs Daniels Pavļuts par lielāko veikumu sauc apvienošanos ar citām liberālām partijām un iekļūšanu Saimā un Eiropas parlamentā.
13 atklāti liberāli deputāti tika ievēlēti Saimā. Mēs teicām, ka iestājāmies par Latviju, kas ir iespēja visiem. Esam nešaubīgi un mērķtiecīgi uzsākuši ceļu uz administratīvu teritoriālās reformas īstenošanu. Lai Latvijas novada attīstītos, lai katram cilvēkam, lai kur Latvijā viņš dzīvot, būtu vienādākas iespējas dzīvot pilnvērtīgu mūžu, karjeru un baudīt attīstības augļus.
Pavļuts uzsvēra veselības nozares reformu, kurā labotas iepriekšējās valdības pieļautās kļūdas. Vairāki pieminētie darbi izpelnījās kustības biedru aplausus.
Mēs nākam nedēļu visticamāk iesniegsim Saimā dzīves biedru likumprojektu, lai risinātu vienādas attieksmes jautājumus Latvijas sabiedrībā pret dažādiem pārējiem. Mēs jau esam panākuši jūtamu budžetu palielinājumu nevalstisko organizāciju finansēšanai. Šobrīd Saimā diemžēl šo jautājumu vēl garumā, bet mēs cīnīsimies par to, lai visiem nepilsoņu bērniem Latvijas Republikas līdz 15 gadu vecumā automātiski būtu Latvijas Republikas pilsoņi.
Kustības par dibinātāju veselības ministra Ilze Viņķele, kā turmāko darbu pirmo punktu, min cerību uz koalīcijas drīzu atbalstu, lai labotu nozares finansējuma lietas, proti, lai izbrāķētās divu grozu sistēmas aizstājēju pieņemt vēl šogad.
Otrs ir cīņa par pieejamākām zālēm. To es tā arī raksturotu cīņu, jo tur ir ļoti smagas diskusijas gan ar ražotājiem, gan ar vairumtirgotājiem un arī aptiekām. Lielo slimnīcu pārvaldība, padomju izveide un izmērām rādītāji skaidrību par finanšu izlietojumu un nelaimīgā e-veselība. Psihiatrijas plāns, tā kā darbu pilnas rokas.
Viesa statusā kongresa aicinātājs attīstībai par līdzpriekšsēdētājs, partijas Latvijas attīstībai vadītājs un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce par pariešiem runāja līdzībās. Visiem kopā esot no grimšanas tūkstnešu smiltīs jāpaglābi Saimas tanks, kā arī lielais Saimas kuģis jāpastumj uz priekšu.
Tā kā pārmaiņas mēs esam iesākuši, pārmaiņas mums ir jānotur, mēs esam pārmaiņu spēks, gudru, pārliecinātu, reformātoru spēks. Tā ir mūsu atbildība Latvijas priekšā, tā ir mūsu atbildība mūsu vērtību priekšā, un jāiet mums ir uz priekšu.
Pūc izteicās, ka apvienībai tuvākajā pusgadā jāizšķiras, kādā formātā piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet kustības par līderis Pavļuts biedriem sacīja, ka jaunajai valdē jāpieņem lēmums, vai palikt domu apmaiņas klubam, vai arī virzīties uz partiju kā ilgtspējīgu spēku Latvijas politikā.
Protams, mēs vēlamies nostiprināties kā partija, mēs vēlamies nostiprināties kā apvienība. Iesim uz reģioniem, gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, mēs raudzīsim, kā nostiprināties gan lielajās pilsētās, gan topošajos novada centros un esošajos. Ir ļoti daudz darba vēl priekšā.
Runājot par nepadarītajām lietām, Pavļuts norādīja, ka kustība ir tikai ceļa sākumā, jo Saimā aizvadīts pusgads, bet valdība nostrādājusi nedaudz virs 100 dienām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.